Фессалоника чылаға бірінші жазылғаны, төртінші башы. Қарындашла, сіз қалай жашарға, әмді Аллахны қалай разы етерге керек болғаныңызға бізден үйренгенсіз. Сіз де алай жашайсыз. Ақырында бұ іште аннан да бек жетішімлі болуғыз деп. Сізден Рабби Иссаны аты бұла тілейбіз, әм жал барабыз. Нек десегіз, біз сізге Рабби Иссадан қаллай фарызла бергенімізні сіз білесіз. Нек десегіз, Аллах сізні сыйлы болырғызны, әмдә сіз саяқлықтан кесігізні тиярығызны сүйеді. Сізні хар бірігізді де кесіні чархын сыйлылықта, әм намыслылықта тұтарға үйренсін. Аллахны білмеген милетлеча, чархығызны тыйғычсызлығын етмегіз. Сізден бірігіз де бұ іште қарындашына амаллық етмесін, әмді аңға хыйла етмесін. Біз алғын да сізге айтқаныбыз әм шағатлық еткеніміз кібік, Рабби бітеу ол затла үчін адамлаға азап саллықты. Нек десегіз, Аллах бізні харамлыққа түйіл, сыйлы жашауға чақырғанды. Алай бұла, бұ үйретуіні қабыл етмеген, адамны түйіл, алая бізге кесіні сыйлы нүрін берген Аллахны қабыл етмей қояды. Қарындаш сүйіні үсіннен әсізге жазарға кереклісі де жоқты. Нек десегіз, сіз кесігіз Аллахтан бір-бірігізні сүйерге үйренгенсіз. Кертісі біләда сіз Саулай Македониядағы бітеу қарындашланы сүйесіз. Қарындашла, сізге жал барабыз. Бұ іште аннан да бек жетішімлі болуғыз. Бізні сізге фарыз еткеніміз кібік тынш жашарға, кесігізні ішігізні етерге, әм кесі қолларыңыз бұла ішлерге қадалып күрешігіз. Сіз инанмаған адамланы алында игі әдеплілік етіп, бір заттан да кереклі болмасча алай жашағыз. Қарындашла, ұшанулары болмаған башқа адамлача, сіз бұшу етмез үчін өлгеллені үсіннен сізге білдірмей қоярға сүймейме. Нек десегіз, біз Иссаны өлгеніне әм тіргізілгеніне инанабыз. Ма аңға көре, Иссаға инанып өлгеллені де Аллах аны біргесіне келтірлікті. Мұны бізге Рабби кесі айтқанды, әнді біз де сізге айтабыз. Біз жашағалла, Раббини келлік заманына дері сау қалғалла, өлгелледен алға боллық түйілбіз. Нек десегіз, Аллахны бұйруғы бұла, баш мөлекні авазы әм Аллахны сұр бұрғысыны таушы ештілген заманда, Рабби кесі көктен түшерікті, әм де Масихе инанып өлгелле алға тіргізілліктілі. Аннан сора біз сау қалғалла, ала бұла бірге Раббиге хавада түбер үчін бұлытлада көтүрүллік біз. Алай бұла хар заманда да Рабби біле боллық бұз. Ол себепли бір-бірігізні бұ сөзле біле жапсарығыз.